Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, ne bucurăm de o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu este pastorul Beniamin Anca, îi spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Și cu acest prilej vreau să deschidem din nou Bibliile noastre și să citim din cartea Înțeleptului Solomon, din capitolul 14, versetul 10. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Așadar, despre inima noastră, despre necazurile noastre, despre bucuriile noastre, pot alții să înțeleagă, pot alții să știe în de ajuns. Domnule Beniamin Anca, conceptul de inimă, cum anume este înțeles în Biblie?
În Sfânta Scriptură, inima a devenit o metaforă foarte uzuală pentru sediu și funcțiile personalității în ansamblu ei. Tot ce ține de gândire, emoții, sentimente, voință, aspirații, dorințe, valori, caracter, tot ceea ce include noi în personalitatea umană, Biblia avea o referință unitară și anume inima. Și astăzi trebuie să recunoaștem că mai vorbim de metafore de genul acesta, când spunem mă doare inima sau te iubesc din inimă sau lucruri de genul acesta, acceptăm cumva metafora asta, e foarte populară.
Da, cu siguranță în ceea ce privește sediul emoțiilor, da, încă mai considerăm că acestea sunt în inima noastră. Ei bine, ceea ce textul de față pare să sugereze este că oamenii din jur nu prea reușesc să înțeleagă ce este în inima omului. Și acum aș vrea să luăm în discuție câteva concepte oarecum folosite astăzi, în prezent, pentru ceea ce înseamnă, nu știu, a te uita în inima omului, a te conecta cu ceea ce este în inima omului. Folosim cel mai frecvent conceptul de empatie, da? O persoană empatică. Cum este o astfel de persoană? Sau ce este empatie?
În primul rând vreau să spun că deși textul acesta pare așa un text destul de pesimist și să cam tai puțin avântul că s-ar putea vreodată să te înțeleagă cineva, vreau să remarcăm că spune niciun străin. Deci cumva ca să poți să ajungi să rezonezi cu ceea ce se întâmplă în sufletul cuiva, trebuie să fii mai mult decât un străin sau mai mult decât un trecător sau un pasager oarecare prin viața cuiva. Deci trebuie să te apropii cumva de persoana respectivă.
Să înțelegem
aici văd o rază
că
de
nu ești așa lipsit, da, de
aici văd
speranță.
O rază de speranță din textul acesta și Solomon este foarte realist. Nu poți pur și simplu să te conectezi la viața cuiva așa cum conectezi un computer la priză și se încarcă automat. Trebuie să te oprești puțin și să
sau cum
cauți
faci transfer de date
exact,
dintr-un
exact, da.
Computer.
Și atunci, așa cum ați remarcat, sunt anumite cuvinte, toate aceste cuvinte zic eu că arată așa un crescendo. Lăsând la o parte atitudinea de indiferență, care este clar că sub nicio formă nu ne poate conecta cu viața cuiva, zic eu primul pas ar fi acela de simpatie, în care admitem și recunoaștem și vedem că există o suferință, o durere, un of lângă cel de lângă noi.
Dar deci aceasta ar fi simpatia.
Dar simpatia, da? Nu în sensul că ne place de cineva sau simpatizăm pe cineva, ci în sensul că oarecum recunoaștem că în celălalt există o durere, un of. Chiar poate avem puțină milă față de persoana respectivă, un pic așa. Așa, e un prim pas de minimă rezonanță. Vine apoi al doilea pas pe care l-ați menționat și anume empatia. Asta înseamnă deja mult mai mult. Este ceea ce spunea proverbul acela indian, a te pune în păpucii celuilalt sau cum spunem noi, a te pune în pielea celuilalt. E deja un pas mai sus.
Da, aici aș vrea să facem câteva nuanțe. Sunt persoane care spun știu ce simți sau înțeleg ce simți.
S-ar putea ca să aibă dreptate. S-ar putea ca să aibă dreptate cu o singură condiție. Să fi trecut și ei pe acolo. N-ai cum să simți, să știi ce simte o persoană care și-a pierdut tatăl, dacă nu ți-a pierdut și tu tatăl. Deci a te
sau
aventura așa, da? A te aventura să zici știu ce simți când tu n-ai trecut pe acolo, înseamnă doar așa un mod de a spune că încerc să-mi pese de tine sau cumva îmi dau seama că suferi. Dar dacă ai trecut pe acolo, atunci cu siguranță știi ce simte persoana respectivă. Cel puțin într-o anumită măsură, deși însăși experiența, felul în care percepem experiența este diferit de la o persoană la alta. Pentru mine, pierderea tatălui are o anumită rezonanță și anumite semnificații.
Pentru că am avut durere, un anumit tip de relație.
Exact, am avut un anumit tip de relație, pe când pentru altcineva poate să însemne cu totul altceva. Și atunci poți să spui totuși că ai experimentat durerea respectivă și ți este mai ușor să te pui în pielea persoanei respective.
Da, am făcut această mențiune pentru că uneori ne aventurăm, să spunem, sau ne aruncăm cu niște cuvinte mari.
Bunele intenții nu sunt de condamnat. Să știți că într-o lume în care e atât de multă indiferență, într-o lume în care suntem atât de grăbiți încât câteodată noi înțelegem și noi empatizăm nici măcar cu cei din familia noastră. Adică, care, mă rog, le facem noi program de empatie în weekend, ai răbdare până în weekend să te ascult sau până fac un pic de timp liber. E un lucru extraordinar când cineva totuși își face timp și spune, uite, știu ce simți. Chiar dacă poate zici că n-a trecut pe acolo, însă e deja mult, înseamnă ceva.
Da, așadar, empatie înseamnă cel puțin a încerca să ne așezăm în locul celuilalt.
Eu cred că Dumnezeu ne-a creat cu această calitate de a empatiza. E ceva pus de Dumnezeu în noi, de a simți ceea ce simte celălalt. E ca un fel de conectare între două inimi, hai să vorbim și așa poetic, între două personalități, deși trebuie să recunoaștem faptul că există o capacitate mai mult sau mai puțin pronunțată a fiecăruia de a empatiza, deci diferă de un om la altul. De exemplu, femeile ar zice că au o capacitate născută de a empatiza mult mai mare decât bărbații. Bărbații sunt mai reci, mai indiferenți, deși sunt și bărbați care au o capacitate de empatie foarte bună. Nu întâmplător, femeile aleg profesii adesea care țin de relații și sunt mult mai competente, da, în
partea aceasta
acesta.
Inteligența emoțională.
Exact, exact. Deci are cumva, cred că așa au fost create și un dar al lor pe care trebuie să recunoaștem. De asemenea, cred eu că la un moment dat apare fenomenul acesta, unii spun că ne încărcăm emoțional de transfer sau contratransfer, adică empatizăm prea mult cu cei din jur, la un moment dat ne pierdem noi echilibrul interior. Adică nu poți să plângi cu toți cei care își pierd pe cineva drag, nu poți să plângi. Și până la urmă, nu cred că asta este chemarea noastră, să plângem durerea lumii întregi. Durerea lumii întregi a plâns-o Domnul Hristos. El a dus povara noastră a tuturor, a întregii umanități. Dar cred că este chemarea noastră, în primul rând, să fim alături de cei din familie, atât restrânsă cât și lărgită, și în al doilea rând, să ne oprim atunci când observăm suferința cuiva, fiindcă, deși nu poți să faci mare lucru pentru mulți din jurul tău, simplu fapt că îți pasă contează enorm pentru cei din jur. Citeam, de exemplu, bilețelul de adio al unei tinere care a zis: voi merge spre locul în care vreau să renunț la viața mea, dar dacă cineva mă va opri pe drum și mă spune măcar o vorbă bună, nu voi face. Din păcate n-a oprit-o nimeni pe drum. Deci mulți oameni merg înainte în durerea lor fără ca cineva să se oprească pe drum. Aici este marea tragedie. Că n-avem timp nici măcar să spunem o vorbă bună sau să empatizăm măcar un minut cu durerea cuiva.
Și dacă e să vorbim despre compasiune, e mai mult de atât?
Da, este, cred, forma cea mai profundă a empatiei, care nu doar că te pune în situația de a simți ce simte celălalt, ci te determină să faci ceva. Compasiunea înseamnă empatia în acțiune. Empatia care mă determine să fac ceva pentru suferința celui
un
pe
comportament,
care,
ca să spun.
Exact. Intră deja în zona de acțiune, de comportament.
Da, și din perspectiva aceasta am putea spune că e poate atitudinea cea mai aplecată. Necesită și mai mult efort, necesită și mai multă implicare, dar are și mai multe rezultate. Pentru că poți să transmiți unei persoane, înțeleg sau încerc să înțeleg ceea ce simți, cred că este greu pentru tine, da? Și să treci de acolo și este cu totul altceva să stai lângă ea și dacă are nevoie să dai un telefon, dacă are nevoie să o pui în mașină și să călătorești cu ea 300 de kilometri, să o însoțești pe parcursul câtorva zile, probabil că e mult mai mult.
A face ceea ce spuneți dumneavoastră nu ajută doar persoana respectivă, ci ne ajută și pe noi. pentru că toți suntem în căutarea unui sens mai profund al vieții decât să strângem, să avem sau să ne ocupăm de familia noastră. Toți căutăm împlinire și cei care au descoperit bucuria aceasta de a fi lângă cineva în nevoie și au văzut seninul de pe fața acelei persoane pe care au putut să o ajute, au remarcat că e ceva mult mai profund și o satisfacție mult mai profundă decât o dau locurile obișnuite. Deci ne ajutăm de fapt și pe noi, adică noi am fost creați să căutăm împlinire și să găsim împlinirea cea mai profundă în a fi într-un fel sau altul, în limita posibilităților și resurselor noastre, de folos celor din jur. Atunci ne găsim și noi sensul, deci ne ajutăm și pe noi, de fapt.
Specialiștii arată faptul că unele persoane sunt mai empatice sau au un mai mare potențial de a se conecta emoțional cu cei de lângă ei, în timp ce alții poate reușesc mai puțin. Vă spuneați această distinție. Cred, Dumnezeu a creat femeia într-un mod mai emoțional, bărbatul mai puțin emoțional. Acum mă întreb cât este determinat de ceea ce a lăsat Dumnezeu și dacă cineva spune, îmi pare rău, nu pot să ajut, nu pot să mă implic, nu pot să simt pentru că așa sunt eu. Este o scuză?
Fiecare dintre noi avem de la Dumnezeu acest dar, nu putem să spunem pur și simplu că nu ne-am născut cu această capacitate de a empatiza. Dar o avem în mod diferit. Depinde și cum o exersăm și cum o folosim. Pentru că ține cumva și de exercițiu. Putem să ne educăm să fim atenți la durerea celor de lângă noi sau putem să ne educăm să nu ne pese. Deci până la urmă, a ne păsa sau a nu ne păsa nu ține doar de ereditate sau de mediul în care ne-am născut sau de educația pe care am primit-o. Ține până la urmă și de alegere. Ține de caracterul și de valorile pe care le avem. Ori aici deja lucrurile nu mai sunt pur și simplu de natură psihologică sau
educațională. Acum aș vrea să fac o scurtă mențiune. Putem vorbi și despre patologii, da? Și acelea sunt abordate.
Sunt cazuri extreme, psihopații care nu simt nimic.
Psihopații sau da. Mă gândesc aici la tot ceea ce înseamnă spectrul autist în care emoțiile se învață, este un exercițiu de învățare al emoțiilor, dar media, adică în general, este un act de responsabilitate.
Da, acum, statistic vorbind, există curba lui Gauss, întotdeauna sunt extreme, întotdeauna sunt în afară, sunt unii care ne copleșesc cu capacitatea lor de empatizare, alții, în schimb, astea deja sunt cazuri cumva în afara, să zicem, normalității.
Da, ceea și până la urmă, să spunem, fiecare dintre noi ne naștem cu un potențial și o capacitate pe o anumită dimensiune și o altă dimensiune pe care avem nevoie să o cultivăm. Și aici este actul de responsabilitate al fiecăruia dintre noi. M-aș duce un pic în direcția opusă și cumva întorcându-ne la versetul biblic, Solomon spune, inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Acum aș vrea să vorbim puțin și despre limite și despre așteptări. Cât de realist este să ne așteptăm la ceilalți, nu știu, să rezoneze cu noi în toate, să le înțeleagă pe toate.
Trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi are această nevoie, mai ales în anumite situații, de a fi înțeles de cei din jur. Am fost creați cumva cu nevoia aceasta. Hai să zicem că este o vulnerabilitate a noastră. No man is an island, nici nu este o insulă. Și cumva nevoia asta de interconectare, de a rezona, este datul creației. Avem această nevoie, dar nu este, să zic eu, corect să punem presiune pe cei din jur. Pentru că empatia nu poate fi ceva forțat sau impus. Adică stai lângă mine și te rog frumos să mă înțelegi, să simți împreună. Este ceva, nu poți, exact ca și dragostea, nu poți să o poruncești. E normal ca să avem, să primim înțelegere în momentele critice ale vieții noastre, dar trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu întotdeauna vom primi și vom beneficia de acest ajutor.
Da, acum întorcând moneda pe partea cealaltă, persoanele mai empatice sau cu o capacitate mai mare de a trăi emoțiile, au și această nevoie. Da? Și au cumva așteptarea aceasta ca și ceilalți să se conecteze la suferința lor, uneori o suferință închipuită din perspectiva semenilor. Apropo de diferențele acestea bărbați-femei, dar uneori sunt femei care se așteaptă să fie mai mult înțelese, mai mult susținute, mai mult alinate.
Există și situații de genul acesta. Realitatea este că nevoia aceasta de empatie poate fi confundată foarte ușor cu o anumită dependență bolnăvicioasă de cei din jur. Adică fiecare dintre noi ar trebui să avem o anumită autonomie, un anumit echilibru interior, anumite resurse interioare care ne permit să relaționăm frumos cu cei din jur. Cred eu că nevoia asta de empatie apare în situații critice, în cazul unei persoane bolnave sau în cazul unei persoane care trece printr-un necaz, o persoană care ajunge, să zicem, într-un blocaj și nu poate să-și depășească, sunt niște situații speciale, o persoană care tot timpul are nevoie ca cei din jur să o remarce, să îi sară în ajutor, să empatizeze cu ea. Este o persoană care n-a reușit să se maturizeze și să își câștige autonomia emoțională. Și asta nu e un lucru bun.
Da, apropo de lucrul acesta, copiii în mod natural sunt dependenți emoțional sau au nevoie de reglare emoțională, de cineva în relație cu care să se stabilizeze emoțional.
E cu totul altceva, da, dar ce observăm noi că pe măsură ce cresc, ei devin din ce în ce mai autonomi. Dacă la început copilul nu poate să scape din privire mama, apoi
sau nu se poate liniști singur,
la un moment dat, încetul cu încetul, va putea să se joace singur și dacă mama este prin preajmă, chiar dacă nu este văzută, dar știe că este în casă. Și încetul cu încetul, o educație echilibrată, și este foarte importantă pentru noi ca părinți să nu-i învățăm pe copii să fie dependenți emoțional, să nu-i fie frică, ca încetul cu încetul să-i lăsăm mai liberi, să-și câștige autonomia, pentru că așa îi ajutăm mai mult pentru viață.
Da, uneori să și sufere și să învețe cum se alină suferința, alteori știu eu să se bucure în exuberanța lor, da, fără ca să aibă nevoie de aprobarea noastră sau...
De validare permanentă a emoțiilor.
Exact. Ce faci când te simți neînțeles?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că poate că cel puțin o dată în viață fiecare a trecut pe aici. Mai există o resursă și resursa aceasta este întruparea Domnului Hristos. Nu cred că a fost întâmplătoare această întrupare, pentru că ea s-a realizat nu doar pentru a substitui vina omului la cruce, faptul că Mântuitorul a fost copil la început, apoi adolescent, apoi tânăr și matur, trecând prin toate etapele noastre de formare și dezvoltare, ne arată că Dumnezeu chiar și-a dorit să știe prin ce trece omul. Chiar și-a dorit. Adică se pare că la un moment dat chiar și Apostolul Pavel spune că a fost făcut de săvârșit prin suferință. Se pare că chiar și Dumnezeu a avut limitele lui în a înțelege prin ce trece omul până când Domnul Hristos nu s-a întrupat. Deși, teoretic, Dumnezeu știe totul, dar una este să știi și alta este să treci prin experiența cuiva. Ori, gestul acesta extraordinar al Domnului Hristos, care și-a păstrat natura umană, adică până la urmă fiecare dintre noi, chiar dacă ne dezamăgesc prietenii obișnuiți sau cei din familie, putem să știm că în Domnul Hristos avem un prieten adevărat. Nu e o teorie, nu e o idee abstractă că cineva acolo sus ne iubește. Domnul Hristos spune la un moment dat, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Să vă dau un exemplu, dacă am o relație foarte bună cu soția, da? Nu este nevoie întotdeauna să o văd ca să știu că mă iubește. Nu este întotdeauna nevoie ca să o aud, ca să știu că mă iubește sau că simte cu mine. Uneori, un simplu mesaj de la soția mea într-o situație delicată, știind că doar atâta poate să-mi transmită, pentru mine contează foarte mult din partea partenerului de viață. Și atunci, un mesaj din Biblie al lui Dumnezeu pentru mine, în momentul în care am o relație cu El, mi-am cultivat încrederea în iubirea Lui, pentru mine este enorm. Pe lângă faptul că prin Duhul Sfânt uneori chiar pot să experimentez în viața mea la modul real prezența lui Dumnezeu.
Dar mă întreb, cum poate un Dumnezeu nevăzut, intangibil, pentru că știm unul dintre limbajele iubirii este atingerea, să înțeleagă mai mult decât o persoană care este în proximitatea noastră și în conectare cu noi.
Orice relație se bazează pe o anumită doză de încredere și pe o anumită cunoaștere și conexiune care s-a realizat în timp. Între Dumnezeu și umanitate s-a realizat o conexiune extraordinară prin Iisus Hristos. O conexiune pe care cred că Dumnezeu nu are nici cu îngerii sau cu alte ființe create. Ori, bazându-ne pe această conexiune, noi avem această garanție că deși nu-L vedem pe Dumnezeu, El ne vede pe noi. Adică suntem tot timpul sub ochii Lui, în atenția Lui. Și având încredere în această realitate, suntem chemați să ne exercităm credința. Pentru că, într-adevăr, credința este o provocare, ea se bazează pe ceea ce nu vedem. Dar în orice relație trebuie să recunoaștem faptul că la un moment dat este necesară încrederea. Pentru că între doi parteneri care nu există încredere, nu sunt tot timpul împreună. Dacă n-au încredere unul în celălalt, când unul pleacă de acasă, atunci tot timpul vor veni îndoiel, pot să apară gânduri de gelozie. Deci dacă încrederea nu există într-o relație, relația aceea nu va rezista în timp. Așa este și în relație cu Dumnezeu. Dacă nu avem încredere că El ne vede, că El ne știe, că El cu adevărat ne ia durerile noastre și așa cât de frumos spune psalmistul, psalmul 68, versetul 19, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră, sau Petru, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Dacă nu avem încredere că la modul real lucrul acesta se poate întâmpla, atunci ne mai rămâne, să zic eu, un sfat practic și anume rugăciunea. Pentru că, efectiv, prin rugăciune, noi ne deschidem sufletul către Dumnezeu. Și putem experimenta cu adevărat o eliberare rugându-ne, o eliberare de emoții negative, de stări nedorite. Și cei care au învățat să se roage folosind și rugăciunea și credința, cu adevărat, când se ridică de pe genunchi, sunt oameni ușurați de sentimente negative și poveri nedorite.
Suntem pe final de emisiune, aș da citire din nou versetului 10 din Proverbe 14. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Unde ar fi echilibrul între a aștepta conectarea celor de lângă noi la emoțiile noastre și a fi cumva în acea autonomie emoțională despre care vorbeam?
Să recunoaștem faptul că am fost creați cu o nevoie, nevoia de a fi înțeleși în anumite momente din viață, dar să nu exagerăm atât de mult nevoia aceasta încât să ajungem să fim dependenți mereu de atenția celor din jur. Dar atunci când suntem într-o situație mai delicată, într-un moment mai critic...
Aș spune eu, când trăim mai intens.
Când trăim mai intens, da.
Că și bucuria avem uneori, apropo, nevoie, da, să o împărtășim.
Exact, aveți perfectă dreptate. Atunci să ne recunoaștem această nevoie, să nu ne-o negăm și să ne bucurăm de fiecare dată când Dumnezeu trimite lângă noi pe mesageri ai Săi sau oameni care au această capacitate de a empatiza. Nu este o rușine să recunoști faptul că ai nevoie ca de multe ori celălalt să simtă împreună cu tine.
Și da, aș spune eu nu în ultimul rând, să fim noi aceia care să ne aplecăm asupra nevoilor emoționale și practice ale celor de lângă noi și să stăm cu ei în suferința lor, să fim parte la bucuria lor și așa cum Iisus, de fapt, a făcut-o când a fost pe pământ. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră în speranța că, da, ne apropiem de Dumnezeu pentru că El ne cunoaște și ne înțelege cel mai bine, dar suntem și aproape de semenii noștri. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru dialogul pe care l-am avut.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tumoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.